Iertați mă Mulțumesc. Numele Tatălui și Fiului și al Sfântului Duh, amin. După cum vă vorbeam despre un fel de istorie în mănăstirii Brislov, și acum e bine cumva că e pre-zilele declarării locale acolo la Brislov a Sfințeniei Părintele Răsânie Boca. Și vă îndemn până la sfârșitul a ceea ce spune aici să vă gândiți la întrebări orice legat de Părintele Răsânie Boca, ce mă pricep, eu vă spun. Vă spuneam că sunt mai multe etape din istoria acestei mănăstiri și vorbesc despre ea pentru că acolo a ales până la urmă să fie îngropat părintele și să se numească cuviosul Arsenie, mărturisitorul Arsenie de la Prislop. Nu de la Sâmbăta, nu de la, eu știu, Sinaia, nu de la Drăgănescu, nu de la... Atunci are o importanță pentru viața lui Prislopul. Etapa întâi este, aș zice că este o preetapă a istoriei acestei mănăstiri, aceea că acolo ar fi fost o mănăstire veche, un fel de biserică făcută de lemn a sihaștilor, de care v-am tot povestit eu, sihaștii și vlahi, dar și de toate neamurile veniți dinspre tot Imperiul Bizantin, care se restrângea tot mai mult, și dinspre țările din Balcani și Imperiul Român-Bulgar și Țaratul Sârb, care și ei erau tot mai puțini, tot mai slabi și tot ceea ce se adunase acolo se mergea spre nord, spre noi și s-au umplut munții de sihaștri care își făceau, adică poate că nu aveți o idee, dar au fost două tipuri de mănăstiri în general în lume. În decursul timpului s-au format două tipuri de viețuire monahală. Un tip de viețuire monahală de tip egiptean, care înseamnă o locuire separată, chilii separate, chiar depărtate unele de altele, și care se adunau totuși sâmbătă, duminică la slujbă în general. La început nici măcar sâmbătă, duminică nu se adunau, așa de singuratici erau. Dar în general, când s-a formulat viața asta monahală, așa s-a clarificat, deci se ținea o rânduială foarte aspră de luni până vineri seara. Și de vineri seara, începând de la slujba pentru sâmbătă, că vineri seara începe slujba pentru sâmbătă și noaptea de sâmbătă și după aceea sâmbătă și toată noaptea dinspre sâmbătă spre duminică, se adunau la un loc și era și momentul când se spovedeau și momentul când se împărtășau duminică, pregătindu-se toată ziua de sâmbătă, care era o zi de pregătire cumva liturgică și împărtășania duminică. Adică nu se putea trăi fără împărtășanie. Și atunci, oricât de sihaștri erau, nu rămâneau în sihăstrie pentru totdeauna. Se adunau măcar sâmbăta și duminica. Sâmbăta pentru pregătire, duminica pentru împărtășanie. Astea erau zilele... Asta era tipul monahal egiptean. Și care s-a păstrat până în ziua de astăzi, se mai numea ideoritmic la noi, adică, sau cenobitic. Adică, au fost, de exemplu, mănăstirile din Muntele Athos, nu aveau stilul ăsta de la început, de când au fost... Erau cel de-al doilea model era cel de obște, cel de... Cum se mai numește? Okay. Modelul de obște, adică o obște mare de 10, 12, până la... Poate să fie și o obște mică, o chilie de 4-5, poate să fie și un schi de 12 până la 12, poate să fie și o mănăstire care poate să fie până la 1000 de oameni, adică... Și acesta e stilul de obște, adică împreună, mai mulți. Și acesta, în general, a fost impus de Imperiul Bizantin și s-a dezvoltat prima dată în zona Palestinei, în obștirile Sfântului Sava, Sfântului Teodosie, dar și în Egipt, la un moment dat, apare Pahomie cel Mare și dezvoltă acest tip de... Și acesta nu era atât de mult sihăstrie, dar era un fel de luptă extraordinară de a te acomoda după ceilalți, de a putea să-i suporți pe ceilalți, de a le purta neputințele, de a nu te supăra pe ceilalți, era o parte greoaie. Încetul cu încetul, aceștia au dominat-o mai mult, acest tip de mănăstiri de obște au dominat-o mai mult lumea monahală bizantină. Și mănăstirile acestea de tip egiptean au fost tot mai rare, tot mai puține. Ele s-au revigorat, acest tip, s-a revigorat odată cu venirea turcilor și cu dezastru din zona pe care o cucereau turcii și arabii. Și atunci, în zonele acelea, nu mai mergeau mănăstiri de obște, pentru că turcii și arabii de-abia așteptau să le prade, să le distrugă, să vină, să-l fure, să ucidă. Și atunci ei se însingurau în tot felul de peșteri pe unde se însingurau și se adunau tot într-un loc mai puțin evident, dar un fel de biserică, uneori biserică rupestră, în piatră, alteori se adunau tot așa sâmbătă și luminica acolo și făceau acolo slujba și se rugau și se împărtășeau și plecau. Și așa, de exemplu, după venirea turcilor și arabilor, foarte mult ar reveni felul ăsta de a fi egiptean și mănăstirile românești în perioada și cele din muntele Athos. În perioada turcă aproape toate au devenit mănăstiri de sine. De sine înseamnă că viață de sine, fiecare om cu sinea lui își vede treaba lui și numai sâmbătă duminica merge să se împărtășească. Și pentru că era mult mai ușor, turcii veneau și cereau tributuri foarte mari obștilor monahale, dar așa dacă erai fugit pe undeva prin muntele Athos și doar sâmbătă duminica te adunai undeva într-o obște mică, n-aveau unde să te prindă turcii să te pună la taxe. Și asta era singura modalitate de scăpare. Și în România au fost astfel de multe mănăstiri. La început aproape toate au fost, adică în timp au devenit foarte multe, au fost de sine și de obicei se întâmpla așa, când era un stareț excepțional, un părinte duhovnicesc excepțional, deveneau de obște, când nu mai erau astfel de oameni deosebiți, se împrăștiau și deveneau de sine. Adică cam așa s-a întâmplat și când, în general când au fost perioade foarte grele în istorie și când nu mai erau oameni, foarte greu găseai cât un om excepțional, cam tot monahismul devenea de sine. Adică ca să stea la oamenii în loc, trebuie un lider duhovnicesc, un om excepțional pentru care se merită să suporți multe, știți? Tu nu te duci, cum zice părintele Isaia Pusnicu, tu nu te duci la mănăstire numai pentru viața monahală de acolo, în sensul că vrei să trăiești viața monahală. Și te duci și ca pentru un părinte duhovnicesc care te spovedește, care te înțelege, care te spoartă păcatele, care și când nu mai sunt astfel de oameni, ai pentru ce să te duci în obștea în care să te chinuiești și să se chinuiască reciproc unii pe alții. Dacă vreți să vedeți aceste tipuri de chinuiri reciproce, citiți amintiri din mănăstirea lui Damian Stănoi. Excepțional. Excepțional. Oricum, sunt multe cărți care... Dar acolo nu e poveste. E o amintire a lui din mănăstirea Căldărușani și Plumbuita unde a fost. Care a încercat să intre. Și își aduce aminte cum se chinuiau unii pe alții, că așa fac oamenii, știi, se chinuie unii pe alții, râd unii de alții, îți bajocoresc unii pe alții, dar nu te simțeai deloc într-o obște acolo. Și să știți că și astăzi sunt foarte multe mănăstiri în care nu te poți simți ca într-o obște și sunt doar bisericuțe care se luptă între ele și cam așa s-a întâmplat, de fapt, și când, până și la Sfântul Paisie Brejicovski, când, după ce a murit el, toată obstea mare de 1000 de oameni s-a dezbinat, s-a rupt. Și au plecat în toate părțile. Și încetul cu încetul, în câteva zeci de ani, a devenit o mănăstire de 40-50 de oameni. Adică, pentru că nu mai era acel lider care să-i țină la un loc. Dar oricum. Și cam așa a fost în muntele Athos peste tot, până la apariția acestor mari părinți, ucenicii lui Gheron Iosif, părintele cel deosebit din... de la Simonos Petra, Emilian Simona Petritu și alți câțiva părinți care au reușit să readune obștile, să pună rânduială, să... Toți erau împrășteați peste toți și doar se reuneau sâmbătă, duminica, dacă se reuneau, fiecare la ce dorea, unde dorea, unul la o chilie, altul la nu știu ce. Așa a fost și în România, majoritatea mănăstirilor au fost de sine, mai sunt mănăstiri de sine până acum. Sunt Agapia, sunt Varatic, sunt Țigănești, sunt mai știu ce mănăstiri, Pasărea, mi se pare că și Pasărea e tot așa. Niciodată la aceste mănăstiri n-a fost o viață domnicească excepțională, la mănăstirile de sine. N-a prea fost. Pentru că, în general, oamenii își fac voia lor. Fiecare cu căsuța lui își face... Și că viața domnicească vine odată cu tăierea voiei și cu smerenia aceea extraordinară de a te supune unei rânduieri, unei ascultări. Oricând nu e vorba de așa ceva, foarte greu. Oricum, deci... Așa erau acești pusnici prin munții României, care fugiseră din zona aceea de pe unde fugiseră, erau într-o viață de sine. Deci se spune că înainte Hristos aici era o biserică care n-avea împrejmuire și așa, o biserică acolo în munți făcută, de lemn și că se numea mănăstirea bătrână sau bătrâna, zic. Adică tocmai că ziceau că cea veche. Și erau diferiți oameni de diferite naționalități care trăiau pe acolo și care se adunau sâmbătă, duminică să facă slujba acolo, să mănânce singură masă împreună de cele mai multe ori, masă de după liturghia de duminică, pe care plecau iar fiecare la chiriile lui pe unde era. Și Sfântul Nicodim Latismana a venit să-i strângă pe toți acești pușnici la un loc, să aducă o serie de mari părinți duhovnicești pe care veneau cu el și el în primul rând era. Și așa s-au adunat la un loc și s-au supus unei rânduieli de obște acești oameni și în zona Vislopului, și în zona Tismanei, și în zona Vodiței, și în zona Vișinei, și peste tot, și în zona Hoziei. Deci el a fost întemeitorul mănăstirii Prislopului. A fost o minune întemeirea Prislopului în Ardeal. Vă povesteam data trecută că el a adăpostit în satele pe care Cneazul Lazar i le-a dat mănăstirilor lui. Era rudă cu Cneazul Lazar, lui Nicodim. I-a dat câteva 10 sate în zona Serbiei, dincolo de Dunăre. Și în aceste zone, în această zonă, avea și un schituleț unde a depostit-o pe una dintre fetele lui Cneazului Lazar, care erau căutați, toți copiii lui Lazar au fost căutați de turci. Și a fost căutată și această fată și el a depostit-o acolo. Ea până la urmă a fost prinsă, dar faptul că acest stareț vlah, acest stareț sârb, fugit în vlah, în Valachia, a pus-o rău în fața turcilor și după ce a fost și o ultimă bătălie de la Nicopole 1399, când și regele maghiar a fost biruit în acea ultimă cruciadă și regele vlah, adică al nostru, mici acel bătrân, și toate forțele care s-au mai putut să le strânge au fost biruite de turci. În momentul ăla, Valachia a încheiat un fel de relație de vasalitate cu turcii și Mircea cel Bătrân a încheiat o relație de vasalitate cu turcii, adică trebuia să plătească tribut, trebuia să nu știu ce, trebuia să nu știu cum. Și printre lucrurile care s-au impus de la turci a fost: dați-ni-l pe Nicodim, vechiul nostru dușman. Adică și Mircea cel Bătrân i-ar fi dat cale să plece în Ardeal, unde era zona ungurească, cum ar veni, adică stăpânită de regele maghiar, Sigismund, care, interesant, fiica lui fusese bolnavă de epilepsie și nimeni n-a putut să o vindece. Și auzind regele maghiar de un stareț ortodox deosebit, care referind în Valachia, ar fi adus-o pe fiica lui cu trimiș, cu tot ce trebuie, adică n-a venit el personal, a adus-o la mănăstirea Tismana și intrând acolo și rugându-se Sfântul Nicodim, i-a stătămodit de această boală. Și pentru aceasta regele maghiar avea o mare cinste față de Nicodim și a oferit, poți să vii, adică l-a găzduit în refugiu aici, deși prin asta se pune rău cu turcii, dar și-a permis. Și l-a găzduit în Ardeal. Aici el a venit aici pe valea asta a Silvașului, unde se pare că l-au adunat destul de mulți trăitori și acolo era o veche biserică bătrână și acolo ar fi construit el împreună cu ucenicii ai săi o primă biserică de piatră în 1400, cam pe la 1400 după bătălia de la Nicopole, a început această construcție și a durat, el a stat acolo până în 1405. El zice că a stat 6 ani, deci s-ar putea chiar imediat după bătălia de la Nicopole, 1399, să fi și plecat și să stea 6 ani. Și în acel loc ar fi scris un tetraevangheliar vestit, el, transcris de el, cu mâna, totul se făcea de mână, nu era tipar atunci. Asta ce înseamnă tetra-evangheliar? Tetra înseamnă patru și evangheliar, evanghelii. Deci se ia Evanghelia fără... De fapt și noi avem un tetra-evangheliar. Ce vedeți aici când zicem noi că Evanghelia aceasta care ține pe Sfânta Masă e tetra evangheliar, nu e Noul Testament. Adică nu conține epistola lui Pavel, nu conține nicio epistolă, nu conține Apocalipsa, nu conține... ci doar cele patru evanghelii, tetra evangheliar. Și aici, la Pristop, Sfântul Nicodim are timpul acesta, pentru că era și refugiat și nu putea să facă valuri mulți acolo, nu putea să audă la turci că Nicodim e în Ardeal și face valuri, și face o mănăstire mare și... Așa? Nu a făcut valuri mari, nici n-a construit lucruri care să răsune, adică biserica a fost mică și locurile au fost înghesuite acolo pe valea râului Silvaș. Dar a avut timp să scrie un tetraevanghelier de mâna lui, scris de mâna lui, adică copiat, se pricepea de asta de când era la Hilandar, în Muntele Athos, s-a învățat acolo să fie caligraf, a fost. În limba slavonă, el era slav de neam, era sârb. Unii zic că după mamă era român, după tată sârb, vlah, adică nu român, vlah. Asta nu știm. Și că asta l-ar fi făcut să vină cu atâta ușurință spre România, pentru că avea și de aceea așa și făcut și cele două mănăstiri. Una dintre mănăstiri a făcut-o în zona Negotin, între vlahi. Deci una dintre mănăstirile lui, el n-a venit direct în România. Una a făcut-o jos la granița între Macedonia și Kosovo de astăzi și după aceea a venit în sus, a urcat și a făcut o mănăstire lângă Negotin, dispărută de mult. Și de acolo după aceea între vlahi. Deci se pare că după mama ar fi fost vlah. Deci erau apropiați vlahii. Și după aceea a trecut Dunărea și a făcut ce a făcut aici. Dar oricum, nu s-a ocupat de construcții prea mari, a făcut o biserică mică de piatră. Se pare că biserica actuală de piatră este pe temelia vechii biserici de piatră, tot a lui. Aceasta actuală pe care o vedeți este refăcută de domnița Zamfira pe la anul 1540. Domnița Zamfira, fiica domnului țării românești, Moise Vodă. Un domn care a domnit doar 2 ani, 1529-1530, atâta, dar avea o fiică care s-a căsătorit cu un nobil maghiar. Un nobil mare, nobil maghiar, cu dorințe de a lua tronul Transilvaniei și așa cel puțin știu, se pot schimba lucrurile, pot să mă interesez mai mult despre ea, dar nu. Oricum, ea avea niște boli foarte grele, nu știu ce boli, unii zică de ochi, alții zică niște boli foarte grele și auzind că aici sunt psihiaștri în munți de aici și că aici a fost și Ioan de la Prislop, tot în vremea ei a fost Ioan de la Prislop, adică puțin înainte de vremea ei, auzind că aici ar fi niște oameni sfinți pe un loc vechi sfânt, ea ca ortodox a venit și s-a spălat pe față având boala aceasta la ochi foarte gravă. Pentru vremea aceea n-avea nicio șansă. Ce puteai să faci? Cine avea chirurgie de ochi sau ce să facă? Și s-a spălat în acel pârâu. Acum l-a făcut părintele un fel de băltuță acolo. Dar era un pârâu, pur și simplu. Și s-a spălat în izvorul mănăstirii și s-a făcut bine. S-a făcut bine. Atât de impresionat a fost încât a venit foarte des după aceea. A plătit ea din banii ei și ai soțului ei refacerea mănăstirii care s-a refăcut pe temelia vechii biserici. Totul a fost refăcut de ea și chilii pentru monași, ce s-a mai putut face. Și după aceea, la sfârșitul vieții, și-a permis să zică, chiar dacă e mănăstire de monași, eu vreau să mor aici. Și a stat ultimii ani acolo și a fost îngropată în pronaosul bisericii, unde este și piatra. Dacă ați intrat în biserica de piatra Hristopului, există o piatră, acum e pusă de jos, e luată și e pusă pe perete, așa e pusă orizontal, ea era pusă jos. Nu știu dacă s-a ocupat cineva să sape, să vadă vasele Sfintei Zamfira. După această zamfiră pe care Părintele Arsenie o cinstea, deci o zamfiră de la 1530, ea a trăit mult mai mult decât tatăl ei, tatăl ei a domnit între 1529-1530, ea a trăit și a murit la 1580. Și după această zamfiră, peste sute de ani, prima stareță care a fost acolo, părintele a pus numele Zamfira. Deși e foarte interesant că nu există zamfira între sfinți, știți? Că, în general, când te face monah, îți dă un număr de sfânt. Ei, părintele avea chestia asta. Nu-mi interesa așa de mult să fie nume de sfânt. Foarte interesant, da. I-a pus numele Zanfira. După aceea a domnit Zanfira, spunând într-un fel că el crede că e aceea sfântă. De fapt, asta era problema. Nu că a fost el inițiator, nepăsător, trecând peste regulile. Crezând și știind că acea femeie, acea care s-a tămădit acolo și apoi a trăit, a refăcut mănăstirea și după aceea a murit acolo, e sfântă și cumva n-a călcat nicio regulă. Numai că până se va dovedi că e sfântă și până va arăta Dumnezeu, poate să mai treacă vreo 300 de ani. Și noi habar nu avem, adică nu știm asta. Dar m-aș fi bucurat acum când se pune, se repictează biserica și să se sape sub pavimentul acela și în pronaos și în naos și să se descopere ce e acolo, pentru că s-ar putea descoperi mormântul Zanfirei. Dar dacă să vedem acum dacă se va putea, dacă nu se va putea. Oricum, aici au fost ultimii ani al lui Nicolae de la Tismana și el scrie pe tetraevanghelierul acesta, l-am făcut și am scris aceste tetraevanghelieră de către mine, Nicodim, în zilele pribegiei mele, în cei 6 ani de pribegie care i-am petrecut eu în țara ungurească. Adică acolo. Deci 6 ani a stat la Prislop și acolo întemeiat el această mănăstire. După aceea s-a întâmplat cu această mănăstire undeva sfârșitul secolului 15, adică 1480-1490, începutul secolului 16, 1520-1530, a trăit aici Ioan de la Prislop, Sfântul Ioan de la Prislop, un monah, printre ceilalți monahi care continuau să trăiască acolo în locul acela, tot a rămas loc de viețuire ortodoxă, și care își făcuse o chilie mai sus. Știți, ați văzut-o. Au mai fost astfel de chilii. Am fost cu părintele Daniel Stoienescu și el știa de anumite locuri unde mai stătuseră monahii din Prislop în decursul timpului. Mai sunt astfel de chilii. Asta era mai apropiată de mănăstire și în care chiar se stădea să-și facă și o fereastră în piatră. Nu știu dacă ați văzut, ea nu e terminată. Se pare că acolo era Ioan. Deci dacă vă uitați de pe partea cealaltă a râului și ați vedea, așa vedeați, vedeți intrarea în peșteră și vedeți o fereastră la care se pare că el lucra în timp ce un nobil maghiar de pe acolo, pe la anul 1520-1530, l-a săgetat. Adică de pe partea cealaltă a părâului i s-a părut acesta îmbrăcat. Vă dați seama cum era îmbrăcat, cine știe. Pe frigurile acelea a rămas în istorie că undeva că era pe la printre jumătatea lui septembrie, deci 13 septembrie, cum este și promenit. Știți că noi am avut mici glaciațiuni, nu știu dacă știți. Că noi românii, nu numai noi, Europa a avut niște mici glaciațiuni. Adică perioade de frig. De exemplu, atunci se spune că era una dintre ele. A fost o perioadă de căldură în care temperaturile au crescut și a fost chiar bine 1200-1300, după care a început să scadă temperaturile. Pe la 1500 până spre 1600-1700 au ajuns la... Așa de mare au fost frigurile, încât nu se mai făcea grâul în Franța. Deci, murea oamenii. Și asta generații la rând. Nu, deci tot frig a fost. Acest frig l-a îndurat și Vasile Lupu și despre curtea lor și cum se îmbrăcau, tocmai vorbește Paul de Alep și Matei Basarab și după aceea chiar și Brâncoveanu. Din vremea lui Brâncoveanu a început creșterea temperaturilor. Până atunci a fost o mică glaciațiune, așa se zice. Adică frig, domne, frig. Deci era frig de... Crăpau pietrele iarna. Vara mai se... Dar nu, aproape că nu s-a mai făcut nici la noi grâul de frig. Înțelegeți? Foarte interesante aceste perioade. Așa. Așa au fost. Dar se pare că era tocmai în perioada aceea de mică glaciațiune și chiar dacă era 13 septembrie, ăsta era îmbrăcat mai nu știu cum. Cum se îmbracă puznicii? Păr de cămilă? Aici era păr de urs? Nu știu ce a fost de lup? De... Cum era îmbrăcat el și cum zăpa acolo? Celălalt de pe partea cealaltă a malului i s-a părut că e un animal și l-a săgetat și l-a omorât. Unii zică cu o flintă, că erau deja niște flinte. Alții zică cu o săgeată. Nu știu. Oricum, poporul de acolo îl socotea sfânt dinainte, el nu era un tânăr cel care făcea asta, era un om bătrân. În general, asta am uitat să vă spun, în general, când cineva era lăsat să meargă să stea în afara obștii, Nu era lăsat orice tinerel așa, i s-a suit lui la cap și vrea să meargă. Nu te băgau în seamă. Sau dacă făceau, eu făceai fără binecuvântare și de obicei vai de capul tău era dacă erai fără binecuvântare. Adică te mânca diavolul pe pâine așa. Te făcea praf și nu prea se pleca fără binecuvântare. Și atunci, în general, trebuia să depășești anumite stadii de maturitate duhovnicească, anumite măsuri de răbdare, de smerenie, de îngăduință, de în 8, 20, 30, 40 de ani ca să ți se dea voie să ai toată binecuvântarea și să poți pleca și să stai singur undeva. Altfel nu se prea dădea voie, pentru că, în general, în singurătate, omul poate fi ispitit de zeci de ori mai repede și mai ușor de diavol și te poate face praș pulbere diavolul față de cât atunci când ești cu nopște, cum ești, cu certul, cu scandalul, dar ești. Dacă vreți să vedeți asta, citiți ce rânduiele a pus Părintele Sfântul Serafim de Sarov, opștii monahale de maici pe care a construit-o el și cu cât atenție le spunea să nu rămână singure, să nu stea singure nici când ies afară, nici când intră, nici nu știu ce, pentru că el care trăise în pustie și știa ce înseamnă lupta cu diavolul și-a dat seama cât de ușor pot fi ispitiți oamenii și cât de ușor pot să fie pur și simplu înșelați de diavol și e mult de spus despre asta, n-avem timp. Deci dacă el ajunsese acolo, el se pare că era cunoscut de toți ca un mare trăitor, un om deosebit al lui Dumnezeu și când a murit, obștea l-a socotit un om sfânt. Mai ales că a murit ca un martir, adică omorât pur și simplu. Numai că în Ardeal lucrurile erau atât de grave, atât de triste, ortodoxia era atât de persecutată, românii nu erau socotiți ca națiune, erau socotiți așa ceva, îngăduit acolo. Dar nu li se dea voie nici la nimic aproape. Și tocmai de aceea protopopiatele ortodoxe românești, episcopiile care erau, cum erau, pe unde erau, la un moment dat, când un grup de începuseră pe la 1700 să vină nobil ruși să caute moaște, aveau evlavia asta la moaște peste tot, le luau și au venit să le cumpere, ceștia au fost total de acord. Adică, exact cum au fost de acord și la Sfânta Teodora de la Sicla. Că și pe ea au găsit-o, nu prea era cinstită de monah, cum trebuia să fie cinstită. Era la Sicla, au găsit-o cum au găsit-o, au zis să o cumpărăm noi. Și pe unii și pe alții au cumpărat. Adică au luat moaștele și au dat în schimb nu știu câte seturi de potire, discuri, peșminte preoțești, ce trebuie pentru oameni ca să poată trăi. Ca să poată trăi ca să rămână biserica, să existe. Și au fost de acord românii din Ardeal și au fost de acord românii din Moldova și acum aceștia și Ioan de la Pistop și Teodora se pare că sunt în peșterile din subsolul mănăstirii de la Kiev, pe cerca Kievului, unde sunt foarte multe moaște care nu mai se știe care sunt și de unde sunt. Nici măcar n-au nume. Deci, fără nume, nu se știe de unde. Și probabil că știu, dar ei nu mai vor să se știe ca să nu vină ăia să zică că vrem să le luăm înapoi. Dar n-avem dreptul să le luăm înapoi, că le-am vândut. Adică, ce să mai... Noi vrem acum să luăm pe Sfânta Teodora, dar dacă am vândut-o, nu ne obligă nimeni atunci. Da, așa s-a întâmplat și cu Sfântul Ioan de la Prislop. El a rămas în conștiința oamenilor ca un sfânt. Deci, vă dați seama, asta s-a întâmplat pe la 1540, să zicem. Și el a rămas cunoscut de oameni din zonă și se rugau lui oamenii și îl aveau la cinste până acum târziu. Și de-abia după Revoluție au reușit în 1992, pe 20 iunie, să-l declare sfânt. După Revoluție, atunci l-a declarat sfânt. Pentru că s-a păstrat în popor ca un om sfânt. Toată lumea socotea sfânt. Nu mai avea nimic de la el, totul a pierit decât peștera aceasta unde a murit, dar restul, noi știm că a fost sfânt. Și l-a declarat sfânt. Se pare că avea moaște întregi, că de aia l-au rușii, știți? Era... Așa? În secolul XVI, cum vă spuneam, de la 1540, 1550, 1560, probabil că imediat după moartea Sfântului Ioan, s-a rezidit mănăstirea Prislop, atunci s-a petrecut și vindecarea acestei Zamfira, prințese românce, fiica lui Moise Vodă. aceasta s-a vindecat de boală, băând apă și spălându-se cu apă de la izvorul mănăstirii. Ea s-a retras în ultima parte a vieții la mănăstirea Hristop, unde a murit și a fost îngropată în pronaosa bisericii în martie 1580, cum scrie pe piatră. Nu spune data, dar spune martie 1580, cum se scrie pe piatra aceea. De la mănăstirea Prislop au devenit mulți, deci era o mănăstire în care monahii din jur și cei care trăiau acolo știau destulă carte și aveau cât de cât o credință ortodoxă valabilă, încât dintre ele, din rândul lor au fost luați, au apărut mai mulți ierarhi în Ardeal, ai românilor din Ardeal. De acolo, de la mănăstirea din Prislop, a fost Ioan, numit de la Peșteana și Prislop, care era mitropolit al Ardealului, Ghenadie I, tot de acolo, de la Prislop, era, Ioan al III-lea, toți trei au fost mitropoliți ai Ardealului, și Teofil, episcop al Vadului, aici, știți că Vadul e aici, pe lângă Dej. Știți că noi ne numim episcopia, arhiepiscopia și episcopia Vadului, Feleacului și a Clujului. De ce ne numim așa? Pentru că Ștefan cel Mare și după aceea Petru Rareș, luând mai multe zone, deci primind în schimb unor fapte de arme, uneori pentru că i-a biruit, de exemplu Ștefan cel Mare l-a biruit pe Matei Corvin și după aceea a primit mai multe sate, Ciceu și nu mai știu ce pe aici, prin Ardeal, cetatea de Baltă, le-a primit, după ce l-a biruit, l-a bătut pe Matei Corvin și acesta, cumva, după ce s-a retras, a zis, îți dau ție aia, ca și cum ar fi să fie ale voastre, ale moldovenilor, că sunt sate de vlahi, sunt sate de români. Și așa s-au păstrat zone compacte în care erau ale românilor și se ocupa de ele Moldova. În sud erau ale românilor, se ocupa de ele Valahia. Și trimiteau preoți, și trimiteau așa. Și pentru aceste sate care erau cumva ortodoxe și erau cumva protejate de Moldova, aici în zona noastră, că Valahia era foarte departe în sud, aici era mai aproape Moldova, pentru aceste sate s-au făcut episcopii și chiar mitropolie. Dar s-a făcut la Feleac, unde era zona românească, nu s-a făcut în Cluj, că Clujul era maghiar. S-a făcut la Feleac și s-a făcut la Vadul episcopie. Deci, de pe vremea lui Ștefan cel Mare, erau zone în care s-au făcut episcopii, chiar dacă în zone rurale, dar care stăpâneau o largă zonă românească, pe unde erau români. Dar românii oricum nu aveau voie să facă în orașe nimic. Orașele erau ale sașilor, secuilor și maghiarilor. Nu aveau ce căuta românii prin orașe. Și de aceea, zicem noi, episcopia Vadului, Feleacului și acum, zicem, al Clujului. Deci de aceea, Clujul e acum. Când a fost luat Clujul în 1918, erau 11% români și 89% maghiari. Și alte, erau și evrei, erau și... Acum sunt 89% români. Știți? Invers. Și 11% maghiari și... Nu știu dacă mai sunt și alte naționalități, dar nu mai cred sunt. Pe nemți și pe evrei am vândut cu bucata. Da, am vândut la 10.000 de euro, 10.000 de mărci germane. Nu știu dacă știți că Ceaușescu a vândut fiecare sas care a plecat și fiecare evreu a fost vândut cu 10.000 de dolari evrei, 10.000 de mărci germane, sașii. Așa s-au dus. Ei ziceau că îi vindem pentru că noi am investit în ei, am făcut grădinițe cu ei, am făcut școală generală, am făcut facultate, am făcut și... L-am ținut aici, l-am întreținut, deci cam cât o costat tot efortul ăsta să aplică? Am 10.000 de dolari, perfect. Atât. Da, și a fost și un episcop Teofil, episcop de Vad, care era tot de la Prislop. Și toate acestea au fost undeva, nu se prea știe, dar toate acestea, Prislopul a continuat să fie o zonă cu ortodoxă și o mănăstire ortodoxă, cu vechea biserică a Sfântului Nicodim Rev, făcută de Zafira, până în 1749. Pe 23 iunie 1749, călugării ortodoxi sunt alungați de aici și greco-catolicii reiau mănăstirea, dar la 1700 s-a făcut acea nebunie, acea schimbare, adică între români a apărut această dihonie, o parte se transformaseră în greco-catolici. prin vicleșug. Și mănăstirea este preluată greco-catolici cu forța, prin decret împărătesc a împărătesei Maria Tereza și sunt trimiși aici călugării Varlam și Nikita ca să administreze mănăstirea și să adune obște. Călugări greco-catolici. 1749 și toate sunt bune, cam 10 ani. Prin 1759, datorită revoltei pe care a produs-o Sofronie de la Cioara și Visarion Sarai, cei doi sârbi de neam, care produc o revoltă în Ardeal și răspund oamenilor că, de fapt, voi nu știți, dar de fapt nu mai sunteți ortodoxi. Și îi zic, cum nu suntem ortodoxi? Că uite, ritualul îndoaie la fel. Nu mai sunteți. Și le explică de ce și cum și cum s-a făcut această înțelegere. Și atunci, în clipa aceea, mișcarea anti-uniație a pătruns și la Prislop și are un puternic ecou printre călugării de la mănăstirea Prislop. Se pare că aceștia au revenit la ortodoxie. În frunte cu Varlam acesta și cu Nikita. Ăștia doi care începuseră mănăstirea. Foști ortodoxi, probabil din neam, acum deveniți greco-catolici, dar nu știau, încep să înțeleagă. Și egumenul Varlam și monahii Nikita și Efrem și alții din obște sunt convinși să revină la ortodoxie. Era un monah Inocențiu și un protopop Mișca, așa numit, din Deva, care i-au convins. Adică ăștia fuseseră convinși de Sofronie și de Visarion și ăștia au venit și au convins. Dom'le, voi nu sunteți ortodoxi. Nu se poate. Uite așa, vă supuneți papei și faceți așa. Nu se poate. Și atunci s-au revoltat și între 1759-1761, timp de 3 ani, mănăstirea revine la ortodoxie, tot cu ăștia în frunte, cu Varlam, cu Nikita, cu Efrem, cu toți acolo, la luptă. Și asta până pe 12 aprilie 1762. Adică aproape 4 ani. 3 ani. 12 aprilie 1762, când episcopul greco-catolic de Blaj, Petru Pavel Aron, dă ordin ca starețul Varlam și Inocențiu acesta Inocențiu care i-a convins să fie arestați, iar ceilalți monași să fie alungați. Ajunge aici generalul Adolf von Bukov, comandantul trupelor imperiale austriece, care distruge mănăstirea, adică tot ce se poate distruge. Numai că era foarte greu să porți tunurile pe dealurile în sus, ca să distruși cu tunurile. Și atunci a invitat pe calvinii maghiari din Hăjdat. Este un sat Hăjdat, se trece prin el. Erau calvini maghiari acolo, să vină să își bată joc, să distrugă mănăstirea. Și aceștia vin, demontează toate gardurile din jur și tot ce era de lemn acolo, le strâng în jurul mănăstirii, le pun în biserică și îi dau foc mănăstirii, bisericii. Și așa piere biserica. Iar tot ce avea mănăstirea ca avere este încredințată episcopului uniat Petru Pavel Aron de la Plaj și acesta cu banii face o școală greco-catolică la Hațeg. Am făcut ceva măcar. Da? Ce se mai întâmplă? Monahul Efrem, deci sunt arestați cei doi, Varlam și Inocențiu, ceilalți sunt alungați, dar nu s-a alungat așa ușor, ca și ei trec prin pușcării. De exemplu, Efrem, monahul Efrem, am mai povestit, este băgat la pușcărie în Sibiu, stă 10 luni cu bătăi, cu nu știu ce, că de ce ortodox să treacă la greco-catolicism. Nu trece, până la urmă este eliberat, fuge în țara românească, unde scrie vestita plângerea Sfintei Mănăstirii a Silvașului, zice el, din eparhia Hațăgului din Prislop. O scrie la 1763. Investită această plângere, nu o să o citesc eu acum, el plânge pur și simplu ce s-a întâmplat la mănăstire acolo, cu mănăstirea lor care era frumoasă, care era printre poenile din munți și pe lângă Codri a fost, i s-a dat foc, cum au fost alungați monahii, cum unii au fost omorâți, cum spune toate lucrurile astea acolo în plângerea mănăstirii Prislopului, așa se numește, sau mănăstirii Silvașului. Asta s-a întâmplat în 1763. Și mănăstirea rămâne goală, pustiită, arsă, nu știu ce. Și asta timp de, deci de la 1761 până în 1770, 9 ani, pe 24 august 1770, după 9 ani, Varlam, care stătuse mult la închisoare și Nikita și care s-au dumirit că ortodoxia nu e calea cea bună. Adică au fost convinși de bătăi, de tot ce s-a întâmplat acolo, că trebuie să renunțe. Se reîntorc înapoi la mănăstire și refac mănăstirea, dar acum greco-catolici, cumva complet. Dar sunt lăsați aici pur și simplu să trăiască ultimii ani. Vin numai ei doi și parcă încă cineva. Și până mor toți trei, n-a mai venit nimeni la mănăstire. Totul se termină în 1778, când mor toți și gata, mănăstirea rămâne pustie. În acel moment, mănăstirea rămâne fără viețuitor, intră într-o stare de paragină timp de vreo 40 de ani. Nu se mai ocupă nimeni de ea, nu se întâmplă nimic cu ea. Nu 40 de ani, mai mult. Da. Oricum, pe la anul 1810, pe la anul 1810, până în 1855, episcopiile greco-catolice au zis să se transforme într-o biserică de parohie, să se ocupe parohiile din zonă greco-catolice de ea și s-au ocupat câțiva preoți acolo, au tot, nu știu ce s-au ocupat, ce au făcut, dar a fost cumva, din când în când se mai adunau oierii din munți pe acolo și făcea câte o slujbă. După 1855, episcopul rămâne într-adevăr într-o stare de părăsire completă, ajung să crească copaci pe biserică, pe... se distruge aproape complet. În starea asta o găsește în 1905 marele istoric Nicolae Iorga, care era înainte de unire, în 1905, Iorga a vizitat toate zonele românești. Și a văzut-o și vorbește despre ea. Atunci a văzut el și de însușul și și-a dat seama ce e important și de însușul. El e primul care și-a dat seama de importanța episcopului și a zis că asta e făcută de Nicodim. El știa documente, avea... Știți ce cap avea Iorga, nu știu dacă știți. Adică a trebuit să plece la Constantinopol, la Istanbul, să vorbească din partea guvernului României, să țină, să aibă un dialog cu turcii în perioada interbelică și în câteva zile a învățat turca. Adică a învățat-o în așa fel încât putea să vorbească cu oamenii aia, să se înțeleagă cu ei. Deci, omul acesta și-a dat seama ce era prislopul. Și spune despre ea că e construcția lui Nicodim, de la marele Nicodim, de la Tismana, și-a dat seama ce este densușul și spune asta e cea mai veche biserică care am cunoscut-o din toate teritoriile românești. Și-a găsit în ea pietre din vechi temple romane și de la Salmisii Getuza și spune lucrurile acestea. Deci nimeni până atunci habar n-aveau românii săraci ce cu biserica din Nesuș. Știți că biserica din Nesuș, care e aproape de prislop, a fost pe bagnotele noastre, nu știu dacă mai este și acum pe vreo bagnotă, dar a fost mult timp pe bagnotele noastre românești după Revoluție. Deci rămâne așa prăpădită mănăstirea până, și Iorga o găsește așa în 1905, până în 1911, când în sfârșit greco-catolicii reiau viața monahală aici, dar cu ce călugări o reiau? În general o reiau cu călugări fugiți de la ortodoxi, adică călugări care făceau prostii, care nu se supuneau și aia fugeau la greco-catolici unde să fugă. Știți cum se face și acum? Se mai face și acum. Și un preot dintr-un sac care face prostii și episcopul vrea să-l pedepsească, trec la greco-catolici. Asta e amenințarea absolută. Și... și erau de obicei monahi ortodoxi trecuți la greco-catolici, fugiți și nu plecaseră de bunci, erau și vrednici. Erau răpădiți așa. Și... este din 1911 până în 1921 un stareț Leon Manu, din 1922 până în 1940 Augustin Pop și după aceea mai sunt Gerasim Juca, Miron Moldovan, Daniel Ciubotaru, ultimul până în 1948 cu mine Părintele Arsenie Boca este Teodosie Bonteanu. Pe acesta îl găsește Părintele acolo cu încă vreo doi monahi. Dar era o viață spirituală vai de capul ei. Adică erau... Vă dați seama dacă erau fugiți de la ortodoxi, nu fugiseră de buni, ajunseseră pe aici. Se spune că aveau, cum a spus, un cazan de țuică, făceau țuică pentru toate satele din jur. La mănăstire, știți. Asta spune totul. Și părintele primul lucru a zis, puteți rămâne, nu e nicio problemă, le-a zis la monah, dar să scoatem cazanul. Și au fost vreo trei monahi care au plecat cu cazanul, zic noi. Bine, ei păzau un mare greco-catolic care nu se supun ortodoxilor. Deși se făcuse unirea cumva și era deja ortodox. Dar au plecat cu cazanul. Etapa a treia, 1948-1960, perioada în care a fost părintele Arsenie Boc aici. Mănăstirea Hristilor revine din nou ortodoxilor după 200 de ani. Pe 28 noiembrie ajunge părintele aici cu un câine și un monah și adus de Nicodim, de mitropolitul Nicolae Bălan. 28 noiembrie 1948. Și el devine aici stareț și duhovnic pentru o mănăstire de bărbați. Se începe să se adune câțiva monahi, câțiva vin de la sâmbăta după el. Alții vin aici, cum a fost Antonie Flămădeală și Dometie, Sfântul Dometie, cum îl mai chema? Manolache. Sfântul Dometie Manolache, care vine și el de la teologie din București aici la Părintele. Și aici și intră monahism. A fost mănăstire, el a fost duhovnic și a fost mănăstire de monahi timp de 3 ani, 1948, toamna anului 48, 49 toată, 50, 2 ani, 2 ani jumate. Și în 51, 1 octombrie, mănăstirea a trecut, a devenit mănăstire de maici. Din mai multe motive, mai mult de vorbit aici de ce s-a întâmplat asta. În primul rând pentru că era foarte vizat de organele de securitate. Părintele s-a ars foarte tare cu acești monahi pe care i-a primit. Pentru doi dintre ei, dintre cei care i-a primit aici, pe unul ca frate, pe celălalt l-a făcut monah, a intrat la pușcărie și a stat cu lunile și cu anii, pentru doi dintre ei, pentru că Antonie Plămădeală făcea parte din... atunci Leonid Plămădeală făcea parte dintre studenții legionari din teologie de la București și nu i-a spus când a venit aici, el a fugit de fapt aici la mănăstire, a fugit, s-a ascuns, nu i-a spus. Părintele l-a primit, l-a găzduit, l-a făcut monah și după aceea a venit securitatea și după el aveți aici un legionar, de ce nu l-ați dat, de ce nu l-a spus, de ce? Părintele a fost arestat. Și pentru asta a fost și închis. Și încă un alt părinte, Nicolae, care a fost la Nicolae, care a fost preot căsătorit.
Bordașiu.
Nicolae Bordașiu și el făcea parte dintre studenții legionari, dintre liderii studenților legionari din București, de la farmacie, facultatea de farmacie. Antonie Plămădeală era liderul de la legionari de la teologie și Bordașiu de la farmacie. Și el a trecut pe acolo, a vorbit cu părintele. Părintele a încercat să țină legătura cu el, și astea toate au fost în dosar puse. De ce a ținut legătura cu el? De ce l-a ajutat? De ce l-a... Și a fost închis și pentru Bordașiu. Și, în general, toți bărbații aveau probleme. Nu mai puteai să ai încredere în nimeni, pentru că singurele care nu se băgaseră în politică erau femeile. Deci dacă mai vrei să faci o mănăstire, numai cu femeile puteai, că nu se mai putea. Și atunci a fost motivul pentru care au oprit toată lucrarea aceasta de viață monahală de bărbați, pentru mănăstirea de bărbați, și a transformat-o în mănăstire de maici. Deci a fost mănăstire de bărbați toamna lui 48, 49, 50. Deja în 50 părintele pregătea transformarea în mănăstire de maici. Și în 50, pe 6 octombrie 1950, o tundea monahism pe Zafira Constantinescu, ca în primăvara anului următor deja să fie pusă stareță. Pe 1 aprilie 1949 se mai întâmplă un lucru. El a fost adus acolo de mitropolitul Nicolae Bălan. Și Nicolae Bălan nu era văzut bine de comuniști, mitropolitul Ardealului nu era văzut bine deloc, pentru că fusese apropiat de legionari, pentru că fusese la mormântarea lui Moza și Marin, pentru că mai multe au fost, nu era legionar, dar fusese apropiat. Adică nu fusese contestatarul legionarilor, era apropiat așa. Și pentru că fusese apropiat de casa regală. Deci, din toată patriarhia română, Nicolae Bălan a fost cel mai apropiat de casa regală. De fapt, el, împreună cu mama lui Mihai, regele Mihai, Elena, mama, regina Elena, au mijlocit și au reușit să-l convingă pe Antonescu ca să nu trimiată niciun evreu din țară în lagărele germane din Auschwitz și nici să nu-i bage în lagăre, să nu... Ceea ce s-a întâmplat și a făcut Antonescu și românii au greșit în zona Basarabia, după ce au cucerit-o, în zona Odessa și în zona din jurul Odesei, unde au strâns pe evrei și acolo s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Aici au fost niște momente în care legionarii au făcut niște mișcări grozave, urâte. Și după aceea chiar și la Iași și la rebeliunea legionară, dar în general evreii din România au trăit, înțelegeți? S-au trăit. Chiar i s-a dat voie să plece și au plecat în Israel. Au plecat nu știu câte vapoare pline. Deci și asta a fost mijlocirea lui Nicolae Bălan și asta era și părerea Părintele Arsenie Boca. Adică Părintele Arsenie Boca în general l-a urmat și a fost alături de Nicolae Bălan în tot ce... Adică era mitropolitul lui care l-a ținut în școli. Și regina Elena. Tocmai de aceea, dacă mergeți la Marele Muzeu al Holocaustului în Israel, o să vedeți acolo și pe regina Elena ca dreapta popoarelor, adică între popoare au fost drepți care ne-au ajutat atunci când ne-a fost greu. Asta se referă la asta. Nu este și Nicolae Bălan, păcat că nu se știe despre el, dar oricum, nu îl vedeau bine comuniștii, chiar vreau să-l... s-au și gândit să-l omoare, după aia au vrut să-l dea jos, să-l otrăvească, s-au încercat multe modalități. Și știind asta, tocmai de aceea i s-a luat și din episcopie. De exemplu, Hunedoara a fost în mitropolia Ardealului. Și comuniștii au cerut sinodului ca Hunedoara să treacă în mitropolia Banatului, deși nu prea are de-a face Hunedoara cu Banatul, știți? Adică nu prea este... Și eu, de exemplu, am trăit toată copilăria în episcopia Banatului, eu străind în Hunedoara. Dar de la mine până în Timișoara era... tot la fel de mult ca până în Cluj, ca până în București, dar dacă așa era, nu, trebuia să fie în episcopia, în mitropolia Banatului, și asta s-a întâmplat pentru ca să-l necăjească, să-l chinuie, să-i facă rău mitropolitului Nicolae Bălan. I-au luat parte din episcopie și au dat-o în alte părți din mitropolie. Și s-a trezit Părintele Arsenie Boca, care era sub oblăduirea Nicolae Bălan, al Ardealului, că nu mai este și că este în mitropolia. Asta s-a întâmplat pe 1 aprilie 1949, după ce el ajunsese în toamnă în 48, în primăvară, aprilie, s-a schimbat. Cum se fac de 1 aprilie tot felul de glume? S-a făcut și gluma asta. În sensul că a intrat în mitropolia Ardealului, mitropolia Banatului, și de acum lucrurile au început să fie grele. Grele. Până acum avea cumva ocrotirea mitropolitului, de acum lucrurile au devenit foarte grele, urmărirea securității a devenit foarte dură, arestările au fost pe bandă rulantă ale lui și după aceea tot aceeași mitropolie și tot aceeași episcopia Aradului a fost cea care i-au dat scris că de acum să nu mai slujească niciodată, ceea ce se întâmpla foarte rar când era scos din mănăstire cineva. Și după decretul 410 din 1959, mulți au fost scoși, 1350 de monahi. Dar nimeni n-a primit asemenea. Adică au mai primit Ioan Iovan, zicea. Dar alții nu. Să nu mai slujească niciodată, să nu mai se îmbrace în haină monahală niciodată, să nu mai predice niciodată, să nu mai spovedească niciodată, să nu mai toate scrise. Și de-aia ziceam că intrarea în episcopia Aradului și în mitropolia Banatului a fost un dezastru, pentru că n-a mai avut ocrotirea mitropolitului Nicolae Bălan și din momentul acela a fost ca un drumeț în calea lupilor. Dar, cumva, istoria s-a răzbunat în timp, Dumnezeu, cumva. De ce? În sensul că această degradare a Părintele Arsenie Boca, că e scos din monahism, că e scos din preoție, că e scos din toate, că nu mai are voie să vină odată să devină preot sau să slujească vreodată, această s-a reparat târziu, foarte târziu, pentru ca să se repare, adică să se declare că a fost ceva neavenit, nu știu cum se numește, aberant, absurd, că a fost condamnat pe nedrept, că ori în general, celelalte episcopii, când s-au întâmplat astfel de lucruri față de anumiți preoți ai lor, de-abia după Revoluție, imediat în anul 1990, au dat declarații. Ăsta nu trebuia să fie condamnat, ăsta nu trebuia să fie. Ei, la Părintele nu s-a făcut nimic. Nu s-a făcut nimic pentru că nu era interesată mitropolia, episcopia Radului de așa ceva, mitropolie. Era prea departe, uitaseră, nici nu mai interesa. Și de-abia în 1998, mi se pare că atunci, de-abia în 1998, Părintele Arsenie Boca a fost, cum se numește,
reabilitat
de către, nu de către, că n-a fost condamnat, n-a urmat niște condamnări, de către biserică, exact cum a fost reabilitat Nectarea Reginei, de către Patriarhia de Alexandria, zicând, ne pare rău, nu trebuia să facem asta, și asta știți de ce s-a întâmplat? S-a întâmplat de-abia în 1998, pentru că de puțin timp fusese numit ca episcop de Caransebeș, care face parte din Mitropolia Banatului, fusese numit Nicolae, Părintele Laurențiu Streza, care a fost un om foarte apropiat de Părintele Arsenie Boca. Adică el și familia lui îl cinsteau foarte mult, și despre care se pare că Părintele Arsenie Boca încă din copilăria lui a zis să ajungă mitropolit. Și toată lumea a crezut că uite că aici a greșit-o Părintele, a greșit-o de tot. Pentru că acest Nicolae Laurențiu Streza, Liviu mi se pare că îl chema înainte, s-a căsătorit și a avut și 5 copii. Și toți ziceau, da, mitropolit ăsta. Dar a venit vremea, soția lui a murit, copiii au ajuns mari, el a fost deosebit așa ca trăire, ca viață, ca profesor la facultate, încât atunci când s-a cerut episcop pentru Caransebeș, el a fost ales. Și a fost numit Laurențiu în monahism și a fost trimis la Caransebeș. Și nu e întâmplător că a ajuns la Caransebeș, pentru că el a făcut parte din, el a dinamizat lucrurile, cunoscându-l pe Părintele Arsenie Boca și iubindu-l, el și familia lui și casa lui, și știind multe despre Părintele, el a dinamizat acolo mitropolia Banatului, să le spunem, dar noi nu îl scoatem din acuzele nedrepte ale episcopiei noastre, ale mitropoliei noastre, pe Părintele Arsenie. Și a zis, bine, da, ca episcop al treilea era el de Caransebe și era Timotei de Arad și era Nicolae Corneanu de Banat, a întregului Banat. Și ei trei, unul a zis, eu vreau să le scoatem. Bine. Și ceilalți au fost de acord și în 1998, de-abia, a fost scos Părintele din această acuză nedreaptă și din aceste nedreptăți. Știți că nu au fost lăsați să se îmbrace în haină monahală și să-și pună patrahirul la gât niciodată și de-abia a fost lăsat când a fost înmormântat. Cu greu a venit răspunsul. De aceea s-a și prelungit într-un fel înmormântarea lui, pentru că au cerut maicile, acum că a murit, putem să-l îmbrăcăm în... Și s-a mai gândit episcopia Aradului puțin și a întrebat securitatea și poate. Adică și l-au îmbrăcat atunci și dacă vezi pozele din mormântare, el nu se mai îmbrăcase 30 de ani. Așa. 30 de ani, fix. 30 de ani și 6 luni. Când s-a îmbrăcat în veșminte monahale. Dar văd aici mila lui Dumnezeu. Că uite, episcopul acesta ajunge la Caransebeș și tot aceeași mila lui Dumnezeu o văd mai târziu, când acest episcop ajunge mitropolit al Ardealului și ajunge să fie cel care se ocupă de canonizări din toată patriarhia, știți, din toată patriarhia. El, la Laurențiu Streza, se ocupă de canonizări. Și a propus pe Părintele Arsenie Boca, dar au fost foarte mulți care s-au opus, pentru că erau foarte multe bârfe și răutăți împotriva Părintele Arsenie Boca. Și patriarhul a zis, lasă să mai treacă, că o să reușim. Că patriarhul e foarte înțelept. Adică să nu producem mare tulburare. Încă nu e un un vot comun al întregii țări pentru asta, mai trece, mai vedem. Și nici acum, când erau cei la început nu erau 16, erau mai puțini. Cei 14 care ar fi trebuit să fie declarați sfinți, nu se punea problema încă mirii părintelui, pentru că încă nu era o comunitate de înțelegere asupra părintelui în Sfântul Sinod. Numai că știți că atunci s-a petrecut acea, și o să l-avem invitat pe 12, 13, 14, 15, mi se pare, decembrie, pe părintele Dan Suciu, care un preot american, care de zeci de ani, nu știu câți ani, dar zeci de ani, 19 ani, în niște dureri înfricoșătoare, la care niciun fel de tip de medicament nu putea să-i stâmpere durerile de coloană și de niște, nu știu cum se numește, bolile prin care a trecut, și nenumărate operații pe care le-a făcut la coloană și care le puneau și mai mult, și mai mult în incapacitatea de a mai mișca cât de puțin și dureri nesfârșite. Și el, asta 19 ani, toată lumea își aduce aminte de el cum urla neîncetat. Deci, dacă mergea, el urla de durere. Asta era, nimeni nu putea să-i stâmpere durerea. Și nici o mare universitate și clinică americană n-a putut să facă nimic. Până când, mama lui fiind aproape de moarte, el a venit așa cu niște doze imense de analgezice, a dus cu avionul ca să o vadă ultima oară și un medic, un mare medic de la Târgu Mureș, care îl cunoștea și care se ocupa aici în țară de el să reziste la dureri și a zis, nu vrei să mergem până la, să te duc cu mașina, te transport pe mâini, găsim noi soluții la Hristos. Da. Și a ajuns la Hristos, iar n-a prea povestit până acum târziu, pentru că i-a spus episcopul lui să nu spună. Dar acum când o să vină, o să vă spună. Și a ajuns la Hristos, a urcat la mormânt și el acolo nu s-a dus să ceară pentru el, că știa că nu este nicio soluție pentru el. Ia. A cerut pentru mama sa și pentru fiica sa, care era într-o stare de boală gravă, mare, mai ales fiica ei, lui, și mama lui, care, la care ținea. Și el, când se ridice de acolo, nu s-a dat seama că el și-a ridicat singur și și-a uitat și ălea cu care și duceau ăștia și mai și susțineau. Și a fost normal. A trăiește, umblă, acum merge peste tot, o să vină la noi. Ce este de neînțeles. Ei, lucrurile astea s-au petrecut și acesta îl cunoștea bine pe Laurențiu Streza și a venit la Sibiu, îl cunoștea pe Părintele Mihoc și aceștia au zis, mă, trebuie să vorbești de Părintele Arsenie Măcar. Nu se poate să nu spui. Trecuse deja un an jumate de când se petrecuseră astea, el era ceva. Veneau parohiile ortodoxe din toată America să-l vadă. Există așa ceva? Era o cinstire a Părintele acolo extraordinar. Dom'le, mergeți acolo. Că îl știau toți în ce hal a fost. Și numai noi românii, nimic. De ce? Și atunci au părintele Vasile Mihoc, care îl iubește pe părintele Arsenie Voca, așa trăit minun la mormântul lui, și cu mitropolitul Streza, și cu un părinte, și el american, care fusese american, era american și care știe pe părintele de 19 ani în ce hal era, și cu părintele Nasuciu au avut un dialog așa în care au povestit părintele tot și părintele american povestea în ce hal era înainte, cu documente medicale, cu tot. Și în care se vorbește clar și se spune, uite ce s-a întâmplat. Și lucrurile astea au ajuns în fața Patriarhului și a Sfântului Sinod cu puțin înainte de declararea celor 14 sfinți și Patriarhul a zis, nu se mai poate. Nu se mai poate că se întâmplă prea multe minuni la omul acesta. Deci, că vor unii, că nu vor, trebuie să-l declarăm. Și tot atunci s-a întâmplat și cu părintele Constantin Sârbu și el a apărut dintr-o dată pe liste și i-au înaintat pe amândoi și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci a fost părintele Dan Suciu a avut un rol mare prin așa a lucrat Dumnezeu. S-au întâmplat multe minuni, dar n-a avut răsunetul pe care l-a avut minunea petrecută cu el. Poate că așa a fost, că era preot, că era din America, că suferea de 19 ani, că toate parohiile ortodoxe în America vuiau, că și toate astea cumva, știți că noi totdeauna avem parcă mai mare cinste la străini decât. Dacă sunt la noi, dacă la americani, cinste, se cerea de aici ulei de la mormânt, veneau americanii, zice, ce se întâmplă, domnule? Adică am avut mai multă evlavie. Dar oricum, Patriarhul găsit momentul și a știut când să Și într-adevăr n-a mai comentat nimeni. Ce să mai zici? Ce să mai zici? Ce să zici? Și așa și la Constantin Sârbu și așa sunt cei 16 plus 4 din Muntele Atos, 20. Și așa a fost declarat Părintele Arsenie Voca. A fost voia lui Dumnezeu că putea să mai rămână mult timp la câte împotriviri și la câte vorbe s-au spus și câte... Erau monahi în Muntele Atos și pe nu știu unde și prin Moldova și pe nu știu unde care și pe aici în Ardeal care își nu aveau altceva mai bun nici să lupte motiva flagelelor care ucid oamenii, nici motiva vinderii ca și carne vie a femeii, nici a copiilor care se ținește să jerșească, nici nimic nu aveau altceva de făcut decât să-l bârfească și să-l judece și să... Prima predică până la ultimul cuvânt să spună ho, Părintele Arsenie. Adică asta era problema lor, să-l bajocorească pe Părintele Arsenie. Nu știu, mi se pare o aberație. Adică ai atât de făcut, măi, tu altceva n-ai de făcut. Tu te-ai făcut ortodox ca să vorbești de rău un alt om care... De unde știi tu, măi, cine e acel om? Ce știi tu ce e înaintea lui Dumnezeu? Mi se pare o nebunie, o șanșelare demonică, până la urmă. Și nu știu ce vor zice acești oameni. Cunosc eu oameni care cu o scârbă ființială, vorba de Părintele Arsenie Voca, teologi, preoți, mari, importanți. Ce vor zice acești oameni acum? Și ce vor zice când se vor întâlni cu Părintele Arsenie? Ce să-i zici? După ce ai spus niște aberații, de dimineață până seara, neargumentate, ne... Niște probleme așa, că ești contra. Vrei tu să fii. Adică ce? Ce să-i spui tu lui Dumnezeu și Părintelui până la urmă? Nu știu dacă te poți împăca cu tine însuți foarte ușor. Și am văzut și urmări, dar nu. Nu mai vreau să spun. Cât e ceasul?
8:07.
Dacă aveți întrebări.
Cum erați sfinți? Au fost sfinți din Muntele Atos?
N-am ajuns să sfârșesc cu istoria mănăstirii, în sensul că s-au întâmplat multe. Mai zi alți sfinți.
Ne-ați spus că pe lângă cei 16 sfinți proclamați...
Da, dar nu știu exact acum. Este...
Da.
Ce-i cu ei?
Din Muntele Atos.
Da, păi Sfântul Dionisie
de la Colciu. Român, nu?
Da. Sfântul cu P de la Petroniu, de la tot cu P în mănăstirea noastră. Așa. Și mai sunt doi. Un mare etnograf și cântăreț și nu mai știu cum îl cheamă.
Nectare
Protopsaltu. Și mai este unul care nu mai știu acum care e. Dar... Tot așa. Macarie, da. Că cred că tot Protopsalt. Tot ceva de genul ăsta.
Fondatorul Sfântului Prodrom al doilea.
Ah, Macarie, da. Deosebit Sfântul acesta. Dar așteaptă Marsiți, așteaptă Irinar Rossetti, care a întemeiat mănăstirea ortodoxă de pe vârful muntelui Taborului și care a trăit acolo și arabii îl socoteau sfânt. Și care e mormântat acolo. Îi găsiți mormântul dacă intrați în mănăstirea Tabor, în biserică, pe dreapta, în față, aproape de altar. Deci, și care e sfânt, dar încă mai așteaptă. Și mai sunt, și mai sunt, și mai sunt, și mai sunt. Oh, oh, oh. Eram pregătit să aștept ca din mormânt să aud că a fost declarat Părintele Arsenie Voca. Eram pregătit. Nu avem nicio iluzie. Deci nu. În general, unde sunt oameni mari, sunt revolte mari. Uitați-vă la Iisus Hristos. Produce niște scandaluri imense. Tot timpul, unde e adevărul, unde sunt lucruri mari, revoltele sunt mari. Unde lucrurile sunt mai temperate, nu sunt așa de mari revolte, lucrurile se fac ușor. Deci unde sunt sfinți mari, diavolul face revolte imense. Și nu lasă să se întâmple asta. Unde sunt lucruri mai drăguțe, mai liniștite, mai umane, mai... Acolo nu e așa mare tulburare, știți? Da. Cam acestea. Trecem cu bine.
Cu bine se poate vorba să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și acum prea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât pe lumini, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Mâine seară, prima vecernie închinată pentru pomenirea Părintelui Arsenie Boca. Aștept la 6 și pe aceea la domnul Paul Siladi, la...
Mă arăt dacă